Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dajjol deb tarjima qilingan so'z muqaddas yozuvda atigi 4 marta faqat Yuhannoning 1 va 2 maktublarida uchraydi. Yunonchadan tarjima qilinganda bu so'z Messiya o'rniga degan ma'noni anglatadi. Bu tushuncha konkret shaxsdan ko'ra ruhga taalluqlidir. Masalan, Vahiy kitobida hayvonni Dajjol deb atash mumkin. Ushbu ruh Xudo Iso Masihning yagona mohiyatini inkor qiladigan yoki kamsitadiganlarning har birida uchraydi. Har qanday masihining ayniqsa quvg'iga uchraganning ishonch e'tiqodi tirik Xudo Iso Masih bilan doimiy yoki shaxsiy muloqotida asos topgan bo'lishi kerak. Agar biz ishonchsiz yoki o'ylab topilgan personalga suyanadigan bo'lsak, unda bizni vasvasa yengadi va biz quvg'inlardan chekinamiz. Agar odam Masihni qabul qilsa, uni payg'ambar yoki voiz, hattoki xalq va davrlarning eng zo'r voizi deb bilsa-da, biroq Masih bu Xudoning zohiriy ko'rinishi ekanligini rad qilsa, unda bunday odam Dajjol ruhiga ega bo'ladi va faqat Masihni emas, boshqa har qanday odamning kelishini bashorat qiladi. Go'yoki yo'ldan ozish mumkin emas, deb o'ylamaslik uchun Matto bayon etgan xushxabarning 24-bob 11 oyatidagi Masihning ogohlantirishini o'qing. Ko'pdan ko'p soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ko'plarni yo'ldan uradi. Shuningdek, 23-24 oyatlar, agar o'shanda kimdir sizga Masih mana bu yerda yoki u yerda deb aytsa, ishonmanglar. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ilojini topsalar, hatto tanlangan kishilarni ham yo'ldan ozdirish uchun g'aroyibot va mo'jizalar ko'rsatadilar. Quvg'inga uchragan jamoat yovuz ruhni bila olishi uchun qayerda paydo bo'lishdan qat'iy nazar. Birodar va singillarimiz Dajjolni ajrata olishlari uchun va turli soxta ta'limotlar, e'tirozlar bilan jamoat a'zolarini yo'ldan urishga Dajjolga imkon bermasliklari uchun ibodat qilinglar. Siz nima deb o'ylaysiz? Dajjol ruhi bizning mamlakatimizda harakat qiladimi? Konkret tarzda u qanday harakat qilishini ayting. Bugungi kunda qanday makorliklar orqali Dajjol imonlilarni Masihdan olib qochadi? Masihiylar qanday qilib Dajjolni ajratib olishlari va uni fosh qilishni o'rganishlari mumkin? Bordi-yu, siz ham quvg'inlarga yoki qiyinchiliklarga duch kelib, bu haqda suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Shaxsiy ma'lumot oramizda qoladi. Bu haqda xavotir olmang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling.